σου αφού σειρά. Δηλαδή αυτό που σας διάβασα σημαίνει δεν κατόρθωσε ο πρώτος άνθρωπος να την γνωρίσει τελείως, εννοείται την ενυπόστατη σοφία, έτσι και ο τελευταίος χρονικά άνθρωπος δεν θα μπορέσει να εξιχνιάσει την ενυπόστατη σοφία. Είναι ένα σπουδαίο στοιχείο αυτό, σπουδαίο στίχος και μάλιστα αν θέλετε και αποκαλυπτικός. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που δεν μπόρεσε να γνωρίσει τελείως την Θεία Σοφία? Είναι ο Αδάμ. Μην ξεχνούμε ότι η ενυπόστατη σοφία δημιούργησε τον Αδάμ, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή ομίλη μαζί του, αυτή έθεσε τις τρεις εντολές εργασία, φυλακής παραδείσου, δηλαδή φυλάγματος παραδείσου και νηστείας. Και μετά την παράβαση αυτή είπε εις τον Αδάμ: Αδάμ που Αδάμ που είσαι? Και αυτή εξέβαλε και τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο και κατεδίκωσε και τον Όφιν, δηλαδή τον διάβολο. Όμως ο Αδάμ, όπως μας λέγει εδώ η Σοφία Σιράκ, ου συνετέλεσε γνώνε αυτήν. Δεν έφτασε να μπορέσει να τη γνωρίσει την ενυπόστατη σοφία. Δεν πρόλαβε. Διότι η ενυπόστατη σοφία θα μπορούσε να γνωριστεί, το είδαμε σε προηγούμενα θέματά μας αυτό, δια της τηρήσεως των εντολών της. Όπως και σήμερα, μέχρι σήμερα πάντοτε γνωρίζεται ο νομοθέτης από την τήρηση του νόμου του. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού, εκεί αρχίζουμε και να γνωρίζουμε τον νομοθέτη. Διότι η γνωριμία αυτή είναι γνωριμία βιωματική, δεν είναι απλώς γνωσιολογική, είναι βιωματική. Όπως ακριβώς λες Χριστός ο Κύριος το χρημείτα, δηλαδή τι ωραίος, τι αγαθός, τι ωραίος που είναι ο Θεός. Αυτό το λες από μια εμπειρία, αλλά αυτή η εμπειρία αρχίζει από τη στιγμή που εφαρμόζεις τις εντολές του Θεού. Προσέξατε, το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέγει ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος ότι έχουμε την πράξη και τη θεωρία. Όταν θεωρία θα πει, όταν πια βλέπεις, το βλέπεις εντός εισαγωγικών, έχεις τη θέα του Θεού, αυτό θα γίνει, να έχεις τη θεωρία, από τον θεωρώ βλέπω, όταν χρησιμοποιείς την πράξη. Εάν κάποια φορά έχασες από τον οπτικό σου ορίζοντα τον Θεό, λέει ο Άγιος Σημαίων, ξαναγύρισε πάλι στις εντολές, στην τήρηση των εντολών. Έτσι κερδίζονται τη θέα του Θεού με την τήρηση των εντολών. Πού συνετέλεσε λοιπόν ο Αδάμ γνώνε αυτήν? Δεν πρόλαβε, δεν ολοκλήρωσε, κατά λέξη το συνετέλεσε, δεν ολοκλήρωσε την γνωριμία του αυτή με την υπόστατη σοφία, διότι ήδη παρέβει την πρώτη εντολή, δηλαδή την πρώτη μία της νηστείας, έφαγε από τον καρπό. Δεν εφύλαξε τον παράδεισο, διότι όταν εφύλαξε τον παράδεισο θα έκανε και την, θα τηρούσε και την εντολή της νηστείας, γιατί η φυλακή του παραδείσου δεν είναι παρά να φυλάξει ο Αδάμ τον παράδεισο από τον Αδάμ. Ο Αδάμ, συγγνώμη, ο παράδεισος ήταν και εσωτερική υπόθεση και εξωτερική υπόθεση. Ο Χριστός είπε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, είναι μέσα σας. Έτσι και ο παράδεισος, ο εξωτερικός παράδεισος θα βοηθούσε στην κατανόηση του εσωτερικού παραδείσου. Απόλεσε ο Αδάμ των εσωτερικών παράδεισων, δεν επρόσεξε, και εν συνεχεία απόλεσε και των εξωτερικών παράδεισων, γιατί ο Θεός τον εξέφαλε του παραδείσου, τον έδιωξε. Έτσι λοιπόν, κατά μεγάλη μας δυστυχία, ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτή του η γνώση ό,τι γνώρισε, διότι ο Αδάμ ασφαλώς διηγήθηκε στους απογόνους του ό,τι εμπειρίες είχε από τον παράδεισο, ωστόσο η γνώση του ήταν ελλειπή. Γι' αυτό και γρήγορα έχασε από τον οπτικό του ορίζοντα τον Θεό. Όχι ο Αδάμ κυρίως, όσο η απογονή του. Ο Αδάμ είχε τις εμπειρίες του, αυτές τον βοήθησαν, αλλά εμπειρίες δεν είχαν οι απόγονοι. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα ο άνθρωπος εστράφει εις την κτήση ως Θεόν. Ελάτρεσε την κτήση και όχι τον κτήστη, δηλαδή ειδωλολάτρησε. Γι' αυτό σημειώνει ο Παύλος εις την προδρομέως επιστολή του και λέγει: «Γνώντες τον Θεόν, ούχος Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσοντα». Γνώντες τον Θεό, λέει, ούχος Θεόν εδόξασαν. Δεν τον εδόξασαν ως Θεόν. Γνώντες, ποιοι, οι πρωτόπλαστοι. Παρακάτω όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ή να τον ευχαριστήσουν και σεβάστηκαν και ελάτρεψαν, λέγει, την κτήση παρά τον κτήσοντα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι μη βλέποντες τον Θεό, θεώρησαν ως Θεό ή Θεούς εκείνα τα οποία αποτελούσαν κτίσματα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού. Βλέπω την παραδείγματι των ίδιων, αντιλαμβάνομαι ότι αυτός με ζωοποιεί, αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί ένα βασικότατο στοιχείο της ζωής ο ήλιος, και στο γύρισμα του χρόνου, τότε βέβαια η αντίληψη ήταν ότι η γη γυρίζει, συγγνώμη, ο ήλιος γυρίζει περί την γη, έτσι το αντιλαμβανόμουσα. Αυτό θα είναι πολύ μετικατοπινό, ότι γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, και έτσι δημιουργήθηκε μια αγία θεωρία που τη συναντούμε σε όλα τα ιδωλολατρικά, θρησκευτικά συστήματα και φιλοσοφικά. Παγία υπόθεση. Τι δηλαδή? Ο ήλιος γονιμοποιεί τη γη. Ο ήλιος, ο Απόλλων, η γη, η Δήμητρα, ναι, ο Όσιρις στην Αίγυπτο είναι ο ήλιος, η Ίσις της Ίσιδος, γιώτα γιώτα, είναι η θεά της γονιμότητος, η μάνα γη, ο όρος στην Αίγυπτο είναι ο άνθρωπος. Έτσι ο άνθρωπος δημιουργείται, γεννιέται, τρέφεται από αυτή τη σύζευξη του ήλιου και της γης. Πεθαίνει ο ήλιος κατά το χειμερινό ηλιοστάσιον, δεν βλαστάνει η γη, η γη η Δήμητρα είναι εκείνη η οποία πενθεί τον σύζυγό της τον ήλιο, και ούτω καθεξής. Σας είπα Έλληνες Αιγύπτιοι, αλλά αυτή η θέση είναι σε όλα τα ιδρολατρικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα. Ναι, όταν πήγαν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική, εδώ και 500 χρόνια, πήγαν 492, αν καλώ θυμόμαι, εκεί, και το χειρότερο μέχρι σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, οι ντόπιοι, οι ηθαγενείς, οι γηγενείς, λάτρευαν το καλαμπόκι. Γιατί το καλαμπόκι ήταν για αυτούς η τροφή τους. Εκείνο που με τρέφει, εκείνο που με ζωογονεί, αυτό και λατρεύω. Έτσι ο άνθρωπος πάρα πολύ εύκολα γίνεται ειδωλολάτρης. Τα περί ειδωλολατρίας είναι γραμμένα πολλά με πολλές λεπτομέρειες ή στην Παλαιά Διαθήκη, ιδίως στα σοφιολογικά βιβλία. Έτσι ο άνθρωπος, αντί να λατρέψει τον κτίστη και δημιουργών που ήταν η ενυπόστατο σοφία, ο Θεός Λόγος εις τον Παράδεισο, που θα την εγνώρισαν την ενυπόστατο σοφία πάρα πολύ καλά, τελικά ελάτρεψαν την κτίση. Όταν πέρασαν τα χρόνια, οι αιώνες, οι χιλιετηρίδες, ήλθε ο Υιός του Θεού στη γη, η ενυπόστατο σοφία. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, δηλαδή τι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Αν κανείς αυτά τα πράγματα μπορεί να τα μελετάει και να τα σκέπτεται, είναι πολύ συγκλονιστικά πράγματα. Και ήρθε τι, γιατί λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ήρθε ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατο σοφία, και δεν ήρθε θερυπή να ενανθρωπίσει το πνεύμα το Άγιο ή ο Πατήρ. Διότι μας δημιούργησε ο Υιός, η ενυπόστατο σοφία. Έτσι η θέση ο Πατήρ δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό είναι, αυτή είναι η θέση. Οπότε ο Υιός τρόπον τεινά, σαν να ήταν υπεύθυνος απέναντι στον Πατέρα δια την εκτροπή των ανθρώπων, και ήρθε, έγινε άνθρωπος για να διορθώσει το πράγμα. Διότι λέγει, λέγει ο Άγιος Κύριος, δεν είναι το να λατρεύονται τα ξώανα, δηλαδή τα ξύλινα αγαλμάτια και τα είδωλα από τους ανθρώπους, και να αγνοείται και συνεπώς να μην λατρεύεται ο Πατέρας, ο Λιθινός Θεός. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, να διορθώσει το πράγμα. Πάντως, αν οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί έμεναν στις τρεις εντολές που έθεσε η ενυπόστατο σοφία εις τον Παράδεισον, προοδευτικά διά της πίστεως θα γνώριζαν περισσότερο και περισσότερο την ενυπόστατο σοφία. Αλλά δεν το έκαναν, διότι ο διάβολος εσφύριξε στα αυτιά των πρωτοπλάστων την ισοθεία και την αυτονομία. Αυτό είναι το αμάρτημα των προπατορικών, η ισοθεία και η αυτονομία. «Έσαστε», λέει, «ως θεοί», τους είπε ο διάβολος. Ο ίδιος είχε σκεφτεί και έπεσε και γέννησε από πάθη και προπαντός των φθόνων, και θέλει τώρα να ρίξει και τους πρωτοπλάστους να είναι και εκείνοι στην ίδια κατηγορία. Όπως ακριβώς ένας μαθητής που μένει στην ίδια τάξη, σίγουρα θα ήφχετο να είχαν μείνει στην ίδια τάξη όλοι οι συμμαθητές του. Αυτή είναι η ψυχολογία του πράγματος. Αν το σπίτι το δικό μου γκρέμισε με το σεισμό, γιατί να μην γκρεμίσει και το δικό σου? Αν το δικό μου το παιδί δεν πέτυχε στις Πανελλήνιες, γιατί να μην πετύχει, γιατί να πετύχει το δικό σου παιδί? Το δικό μου απέτυχε, να αποτύχει και το δικό σου παιδί. Είναι αυτό που λέγεται φθόνος. Είναι πάθος ατρεφνός, δαιμονικό. Και έτσι ήρθε και, λέγω το ρήμα, σφύριξε, ναι, και τους είπε για την ισοθεία. Και δεν θα είχαν ανάγκη από τον Θεό πια, αν ήσαν θεοί. Άρα λοιπόν είναι το κήρυγμα της αποστασίας, της αυτονομίας, ότι εσύ ο άνθρωπος μπορείς να ζήσεις χωρίς το Θεό. Έκτοτε λοιπόν η βαθία γνώση του Θεού πάντοτε θα είναι ελλιπής. Όχι διότι ο Θεός είναι ανεξιχνίαστος, ναι, ο Θεός είναι ανεξιχνίαστος εκ της φύσεώς του, αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει να γνωρίσει τον Θεό, έστω και αν περνούσαν χιλιάδες χρόνια και φάραμε εις τον έσχατον άνθρωπον που θα μπορούσε να έχει μία γνώση του Θεού. Ούτε έπρεπε να έρθει ο Ιησούς Χριστός και να κάνει αυτή την αποκάλυψη. Πάντως μένει η ολοένα τελειουμένη γνώση της ενυποστάτου σοφίας στην αιωνιότητα. Διαρκώς την γνωρίζουμε και διαρκώς τη γνωρίζομαι από τον καιρό που βέβαια ενυνθρώπισε. Οι σοφοί άνθρωποι συνέλαβαν σοφοί κατά Θεόν, οι θεόπνευστοι προφήτε δίκαιοι συνέλαβαν, θα λέγαμε, εις τους ιστούς, στις κεραίες της αντιλήψεως και κατανοήσεως, την συνέλαβαν την ενυπόστατο σοφία και μίλησαν, όπως εδώ τώρα βλέπουμε το σοφό Σιράχ να μιλάει για την ενυπόστατο σοφία κατά έναν τρόπο που μας καταπλήσει. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές κάνει λόγο δια την επίγνωση του Υιού του Θεού. Επίγνωση, προσέξτε, επίγνωση. Επίγνωση θα πει γνώση κατακράτου, γνώση βαθαίνουσα, γνώση πλατένουσα, γνώση αυξανωμένη. Γι' αυτό κάνει πάρα πολλές φορές τις επιστολές του λόγο και λέγει να φτάσουμε όλοι στην επίδοση του Υιού του Θεού. Αλλά δυστυχώς στην συντριπτική πλειοψηφία του ο λαός του Θεού μένει χωρίς την επίγνωση του Υιού του Θεού, δυστυχώς. Γι' αυτό και αυτά τα θέματα που αναπτύσσομαι εδώ και έρχεστε εσείς και τα ακούτε, αποβλέπουν στην επίγνωση του Ιησού Χριστού, στην επίγνωση του Ιησού Χριστού. Σας το έχω πει καθόλου το μύθος των θεμάτων αυτών, ότι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος, ιδίως αυτό το κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, το 24, που μας οδηγεί κατά θαυμαστών τρόπων να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν, όσο είναι δυνατόν περισσότερο και περισσότερο. Να φτάσουμε δηλαδή στην επίγνωση του Υιού του Θεού, του μετέπειτα ανθρωπίσαντος, του Ιησού Χριστού. Και τώρα προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 21, που λέγει «Από γάρ θαλάσσης επληθύνθη διανόημα αυτής και η βουλή αυτής από αβύσσου μεγάλη». Δηλαδή, γιατί τα διανοήματα της ενυποστάτου σοφίας, λέει ο σοφός Σειρά, είναι σε πλήθος πιο πολλά από τα ύδατα της θαλάσσης και οι συμβουλές της είναι βαθύτερες από την πιο μεγάλη άβυσσο. Εδώ βλέπουμε να συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, ο σοφός Σιράχ, ότι της ενυπόστατου σοφίας, ενυπόστατου θα πει προσωπική, το ανανεώνει γιατί πάντοτε έχουμε καινούριους ακρότας για να γνωρίζουν, θα πει ενυπόστατο σοφία, θα πει πρόσωπο, σοφία που δεν είναι αφηρημένη έννοια αλλά είναι πρόσωπο και είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, τα διανοήματά της, λέει ο σοφός Ράχ, είναι πλατύτερα και περισσότερα από τα ύδατα των θαλασσών και οι συμβουλές της είναι βαθύτερες και από αυτές της αβύσσου. Και το λέει αυτό ο Σιράχ όχι για να απογοητεύσει μια τυχόν προσέγγιση του ανθρώπου, γιατί θα έλεγε κανείς τι να προσεγγίσω τώρα, τι, πράγματα τα οποία είναι απλησίαστα, απρόσιτα, τι να προσεγγίσω τώρα. Όχι, δεν πρέπει ο άνθρωπος να απογοητεύεται, ποτέ βέβαια θα φτάνει ο άνθρωπος στο τέρμα, αναφυσβήτητα, αλλά εδώ ο Σιράχ θέλει να δείξει τις άπειρες διανοήσεις και βουλές της ενυποστάτου σοφίας. Και το παράδειγμα είναι πολύ απλούν. Δεν μου χρειάζεται ολόκληρος ο ήλιος, δεν χρειάζεται να πάω στον ήλιο να τον αγκαλιάσω, θα καώ, μπορώ, είναι δυνατό. Όμως δεν μου είναι αρκετό το ότι μπορώ να δέχομαι τις ηλιακές ακτίνες όσο θέλω, όσο πρέπει, για να χαίρομαι και το φως και τη θερμότητα, αλλά και όλα τα άλλα γνωρίσματα που έχει το φως. Έχει πολλά γνωρίσματα το φως, τα οποία είναι άμεσα χρήσιμα και αναγκαία για τον άνθρωπο. Και πάμε στον επόμενο στίχο, των 300. Καγώ ως διόρυξ από ποταμού και ως υδραγωγός εξήλθον εις παράδεισον. Σας θυμίζω ότι η λέξη παράδεισος, περσική λέξη, περσική, σημαίνει ένας τόπος ευχάριστος για διαμονή, στον οποίο υπάρχει βλάστηση άφθονη, νερά, ζώα κλπ. Αυτό θα πει παράδεισος, τόπος ευχάριστος διαμονής, περσική λέξη, το ξαναλέω. Δηλαδή η απόδοση του χωρίου που σας διάβασα: και εγώ η Σοφία έτρεξα σαν κανάλι που διακλαδίζεται από ποτάμι, και σαν αυλάκι και υδραγωγός βγήκα σε κήπο. Πως ακριβώς έχουμε εμείς εδώ τον ποινιό, και υπάρχουν τρόποι, σήμερα έχουμε αντλίες βέβαια, που μπορούμε να, επειδή ο ποινιός η επιφανειά του είναι πιο κάτω από την επιφάνεια των χωραφιών μας, αντλούμε το νερό από τον ποινιό και ποτίζουμε τα χωράφια μας. Εδώ ο ιερός συντάκτης περιγράφει τις εμπειρίες του με την παρουσία της εν υποστάτου Σοφίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ποιος είναι ο κήπος που σαν κανάλι που διακλαδίζεται από ποτάμι έρχεται να τον ποτίσει? Ποιον να ποτίσει? Τον σοφό Σιράχ. Είναι η εν υπόστατο Σοφία που ρέει στην ψυχή του ιερού συντάκτου. Μοιάζει ότι ομιλεί εδώ η εν υπόστατο Σοφία. Δεν ομιλεί η εν υπόστατο Σοφία, αλλά ο συντάκτης. Και εδώ θέλει να δείξει την εμπειρία την οποία έχει από την παρουσία της Σοφίας. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Ισαΐας, ή καλύτερα λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, στο 58 κεφάλαιο, κατά σύμπτωση το είχαμε κάνει αυτό το χειμώνα, είναι στο κεφάλαιο εκεί που αναφέρεται στο θέμα της στηρίσεως των εντολών του Θεού και στο θέμα της νηστείας, της ορθής νηστείας, αν το ενθυμίστε από το χειμώνα. Και έστε ο Θεός σου με τα σου διαπαντός, και θα είναι ο Θεός σου πάντα μαζί σου, και εμπλιστήσει καθάπερ επιθυμεί η ψυχή σου. Θα χορτάσεις, θα γεννήσεις όπως επιθυμεί η ψυχή σου, και έσυ ως κήπος με θείον και ως πηγή είναι μη εξελιπενίδων, και θα είσαι, λέει, σαν ένα περιβόλι. Το λέμε και εμείς, έχω καρδιά περιβόλι, έχω ψυχή περιβόλι, και θα είναι η ψυχή σου σαν κήπος, σαν περιβόλι μεθυσμένο, μεθύον, προσέξτε, μεθυσμένο. Αυτή η έκφραση, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, για το θέμα μεθύο, θέλει να δείξει την πλεισμονή. Δεν εννοεί βέβαια ότι είναι μεθυσμένος κανείς από κρασί, αλλά αυτό που έχει το έχει άφθονο. Θα πει λίγο πιο κάτω και θα το δούμε, ότι μεθάω την πρασιά. Πρασιές, οι γνωστές μας πρασιές, οι ελίες, οι πρασιές. Βλέπετε και σήμερα το λένε πρασιά. Όταν λοιπόν έχεις πολύ νερό, και το νερό αυτό είναι και πηγαίο μάλιστα, όπως συμπίπτει να είναι εδώ στο βουνό μας, που το βουνό μας, το νερό, τα νερά του είναι από τις πηγές, έρχονται όλο το χρόνο, και έτσι κανείς μπορεί να ποτίζει το περιβόλι του με τα πηγαία ύδατα, είναι πολύ ωραίο. Και το νερό αφού είναι άφθονο, να γεμίζει μέσα η ελία, δηλαδή να μεθάει πολύ νερό, πολύ. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας, και έσυ, το λέει ο Θεός, ως κήπος μεθείων, και θα είσαι σαν περιβόλι που έχει μεθύσει από το νερό, και ως πηγή είναι μη εξέλιπεν είδωρ, και σαν πηγή που δεν έλειψε το νερό της. Το έχεις πάντα το νερό της. Έτσι λοιπόν θα είναι η ψυχή σου. Είδατε, θα είναι η ψυχή σου. Έτσι ο ευσεβής άνθρωπος που θα αποδεχθεί την ενυπόσταθον σοφίαν θα μεταβληθεί σε παράδεισο, δηλαδή σε ωραίο τόπο διαμονής, που θα τον αρδεύει, θα τον ποτίζει αυτόν τον παράδεισον το Πνεύμα το Άγιο, όπου ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιο, όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί και ο Υιός. Είναι δύο πρόσωπα, δεν ταυτίζονται, αλλά όπου το ένα, εκεί και το άλλο. Μην το ξεχνούμε αυτό. Η διόρυγα όμως που θα θέλει τα γόνιμα αρδεύματα του Θεού θα είναι η ενυπόστατος σοφία. Προσέξτε, η διόρυγα, το κανάλι, και θα συνεχίσει να λέγει 31ος στίχος. Είπα ποτιό μου τον κήπον και μεθύσω μου την πρασιά μου. Και ειδού εγένετόνι η διόρυξ εις ποταμόν, και ο ποταμός μου εγένετο εις θάλασσαν. Πριν προχωρήσω να σας πω την απόδοση, πάλι θα σας θυμίσω ότι αυτά που λέμε τώρα εδώ που ακούτε, μόνο δεν είναι πράγματα θεωρητικά που δεν έχουν σχέση με εμάς. Ξέρετε τι σχέση έχουν με εμάς? Ξέρετε πόσο άμεση πρακτική αξία έχουν για μας αυτά εδώ? Θα το δείτε σε αυτό το χωρίο τώρα που λέμε, πως ο άνθρωπος γίνεται καινούριος, αναγεννημένος, μεταμορφωμένος, αληθής χριστιανός κλπ. Από αυτά τα θέματα. Ναι, γι' αυτό όχι ότι δεν προσέχετε, όχι, αλλά απλώς ευχηστώ την προσοχή για να σας πω πόσο σπουδαία είναι. Μην τα ακούμε ερήμη και λέμε τώρα εμένα τι με ενδιαφέρουν αυτά. Όχι, θα το δείτε. Λοιπόν, την απόδοση του χωρίου που σας διάβασα. Εγώ η ενυπόστατο σοφία είπα, θα ποτίσω τον κήπο μου, δηλαδή τον ιερό συντάκτη, το σειρά, και θα μεθύσω με άφθονο νερό των αληθιών μου τη δική του πρασιά, δηλαδή την ψυχή του. Και να έγινε η στενή διόρυξ ποταμός πλατής, και ο ποταμός μου έγινε θάλασσα. Ποταμός, διόρυξ, θάλασσα. Εδώ ο ιερός συντάκτης βάζει στο στόμα του το τι θα έλεγε η ενυπόστατο σοφία για την επίσκεψή της στην ψυχή του ιερού συντάκτου. Τι θα έλεγε? Τι λέει λοιπόν η ενυπόστατο σοφία για την ψυχή του σειρά? Ποτιώ και μεθύσω. Ποτιώ και μεθύσω. Θα ποτίσω σε βαθμό μέθης, πλεισμονής. Είναι ένας έντονος τρόπος εκφράσεως της πλεισμονής της σοφίας που μπορεί να υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο σοφός Σιράκ μας λέγει σε μια άλλη θέση, στο πρώτο του κεφάλαιο συγκεκριμένα, το εξής: πλεισμονή σοφίας, φοβήστε τον Κύριον και μεθύσκει αυτούς από τον καρπόν αυτής. Πλεισμονή σοφία, δηλαδή πολύ σοφία. Αυτή η πολύ σοφία, την οποία ξέρετε πάρα πολλοί χριστιανοί μας τη φοβούνται, δεν θέλουν να είναι προχωρημένοι χριστιανοί, θέλουν να είναι λίγο. Θέλουν να είναι λίγο χριστιανοί. Δεν μπορούν, δεν θέλουν να προχωρήσουν στα βαθιά της πνευματικής ζωής. Σου λέει θα γίνω απόκοσμος. Θα γίνεις απόκοσμος. Σου λέει δεν ξέρω τι επιχειρήματα λένε. Είναι αδιανόητο πράγμα. Θα ήθελες να γίνεις ένας βαθύς επιστήμον, γιατί όχι και ένας βαθύς πνευματικός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, πλεισμονή σοφία. Όταν έχεις πλεισμονή από σοφία, τότε τι? Φοβήστε τον Κύριο. Φοβάσαι. Μπήκε ο φόβος του Θεού. Και με θύσκει αυτούς, εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν την πολύ σοφία, τους μεθάει από τους καρπούς της. Τι ωραίο αυτό. Η σοφία τους μεθάει από τους καρπούς της. Δίνει τα δώρα της, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η έκφραση ξεκινά, που λέγει εδώ το χωρίο, ποτιόμου των κήπων και μεθύσω μου την πρασιάν και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν η έκφραση ξεκινάει για το φυσικό νερό καταρχάς και το πότισμα της γης, για να φτάσει μεταφορικώς τώρα εις το μέθισμα της ψυχής. Έτσι ο ψαλμοδός εις τον 64ο ψαλμόν λέει τα εξής που ενδιαφέρεται για το νερό της βροχής, για τα χωράφια, για τα περιβόλια. Λέει στο Θεό επεσκέψω την γη. Το λέει αυτό ύστερα από μία πλουσία, πλουσιοτάτη ευεργετική βροχή. Όπως έχουμε τα πρωτοβρόχια και ο Θεός ρίχνει νερό, εκείνη τη σιγανή βροχή που δεν είναι καταστρεπτική, δεν παρασύρει τα χώματα, αλλά πέφτει, ποτίζει. Ύστερα λοιπόν από μια τέτοια ωραία πλουσία καρποφόρων βροχή, λέγει ο ψαλμοδός, επεσκέψα τη γη και εμέθησα σε αυτή. Επεσκέφθηκε στη γη, η παρουσία σου μας έδωσε το νερό και τη μέθησες. Έδωσες πολύ νερό. Επλήθυνας του πλουτί σε αυτή. Έκανες ώστε να πλουτίσει. Όπως εσείς οι Γεωργοί πολλές φορές λέτε ότι αυτή η βροχή είναι χρυσά. Έτσι λέτε. Γιατί θα δώσει σιτάρι. Γιατί θα δώσει σταφύλια. Γιατί θα δώσει μπαμπάκι. Γιατί θα δώσει ό,τι θα δώσει. Ο ποταμός του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο ποταμός του Θεού? Ο Ιορδάνης ποταμός, που διέσχιζε κατά μήκος τη χώρα του Ισραήλ. Επληρώθη υδάτων, γέμισε από νερά, κυρίως κατά την άνοιξη που λιώνουν βόρεια τα χιόνια από όπου πηγάζει και είναι βεβαίως γεμάτος. Ξέρετε ότι ο Ιορδάνης ποταμός χύνεται εις την νεκρά θάλασσα. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Ενώ λέγει τι έχει γίνει, τώρα εύχεται τι να γίνεται. Δηλαδή τα βλάκια της. Τι είναι τα βλάκια? Οι διόρυγες, τα πηγάδια, οι στέρνες, όλα εκείνα που στέκονται στοιχεία τις πηγές, στοιχεία που βγάζουν νερό. Παίρνω από εκεί νερό. Μέθησον, γέμισε τα όλα. Όλα, στέρνες, τα πάντα, γέμισε τα όλα. Πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Να πληθύνεις τα γεννήματα, τους καρπούς της γης. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους καρπούς της γης, στη βροχή, τη φυσική βροχή. Αλλά έχουμε όμως και το μεταφορικό μέθισμα, που είναι το μέθισμα της ψυχής, που μεθάει η ψυχή όταν ο Θεός μπει μέσα στην ψυχή. Δηλαδή μπει μέσα στην καρδιά και δημιουργεί πραγματικά μία μέθη στην ψυχή. Το κομμάτι που παίρνω είναι από το άσμα ασμάτων στο 5ο κεφάλαιο. Λέει, ξέρετε, εκεί έχουμε κυριότατα, έχουμε δύο πρωταγωνιστούντα πρόσωπα. Είναι εκείνος, εκείνη. Ο αγαπημένος, η αγαπημένη. Ο αδελφιδούς, θα πει ο αγαπημένος, δηλαδή ο αδελφός μου, ο αγαπημένος μου. Είναι η Εκκλησία, η πιστή, ο Χριστός, η ψυχή. Αυτό το, αν με επιτρέπει να το πω, ένα σαν ντουέτο, κάτι το διπλό, ο Χριστός, η ψυχή. Καταδείτε, αδελφιδός μου, εις κήπον αυτού, άσκεται δύο αγαπημένος μου στο δικό του τον κήπο. Ναι, γιατί η ψυχή μου, εμένα του ανθρώπου, είναι δικό του κτήμα, είναι δικό του χωράφι, είναι δικός του κήπος. Και φαγέτο καρπών ακροδρίων αυτού, και ας φάει καρπούς από τα δέντρα. Τα ακρόδρια προσφέρεται σε πληθυντικό αριθμό, δεν έχει γενικό αριθμό, σημαίνει δένδρινη καρπή, καρπή από δέντρα. Ενώ αντιθέτως τα άλλα φρούτα λέγονται οπόρε. Οπόρε, οπόρα δεν λέγεται περί την του αμύγδαλον, δεν λέγεται, λέγεται ότι έχουμε τα ακρόδρια. Και να φάγει, λέγει, να φάγει από τους καρπούς των δένδρων που είναι στον κήπο το δικό μου, δηλαδή στην ψυχή μου, που είναι δικός του κήπος, γιατί η ψυχή μου είναι δική του. Εισήλθον εις κήπον μου, αδελφή μου νύμφη, απαντάει τώρα. Πρώτα τι έλεγε η ψυχή? Καταδύτω, αδελφιδός μου, ο αγαπημένη μου, κατέβα. Τώρα μιλάει εκείνος. Εισήλθον εις κήπον μου, μπήκα στον κήπο μου, είδατε, στον κήπο μου, όχι στον κήπο σου, αδελφή μου νύμφη. Ω αδελφή μου, ω νύφη μου, ω σύζυγός μου, σύζυγέ μου. Γιατί ο Χριστός είναι ο νυμφίος, η ψυχή είναι η νύμφη. Το Πάσχα λέμε, έχουμε τις ακολουθίες του νυμφίου, για να σας τοποθετήσω. Ετρίγησα Σμύρναν, λέει εκείνος, ετρίγησα Σμύρναν μου με τα αρωμάτων, με τα αρωμάτων μου. Δηλαδή τρίγησα αρώματα, γιατί η Σμύρνα είναι άρωμα. Έφαγον άρτων μου με τα μέλιτός μου. Έφαγα το ψωμί μου με το μέλι μου. Μέσα στον κήπο μου που είσαι εσύ ο άνθρωπος. Έπιον ίνον, ίνον μου με τα γάλακτός μου. Ήπια κρασί, ήπια γάλα. Και τώρα γίνεται εδώ μια έκκληση, μια πρόσκληση. Φάγετε, πλησίοι, φάτε, σύσι, η κοντινή μου σε πληθυντικό αριθμό, και πίετε και μεθύστητε και πιείτε και μεθύστε, αδελφοί. Είναι τόσο ωραίο, μιας βέβαια ερωτικών ποιημάτων, εξάλλου όλο το άσπασμάτων αυτό το στυλ έχει, αλλά αναφέρεται εδώ εις την θείαν αγάπη, πως αγαπά δηλαδή ο Θεός Λόγος την ενυπόστατο σοφία την ψυχή, και εκείνη η ψυχή την ενυπόστατο σοφία τον Θεόν Λόγο, τον Ιησού Χριστό. Έτσι θα βρούμε στην υμνογραφία μας πλήθος, για να μην πω όλα, πλήθος τροπάρια που έχουν αυτήν την ούτως ή την όχι ούτως ή την την αγαπητική αυτήν υφή σχέση, αγαπητική σχέση. Και τι λέει, είπαμε, πλησίοι μου, ελάτε, γενικό προσκλητήριο προς όλους, πλησίοι, ελάτε, πιείτε, μεθύσετε, αδελφοί. Είναι η Θεία Μέθη από την Πεντηκοστή. Αυτή είναι η Μέθη. Η Μέθη του Αγίου Πνεύματος. Η Μέθη της Πεντηκοστής. Δεν νομίζω να πει κανείς ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η Πεντηκοστή. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός αν δεν έχεις δεχθεί την Πεντηκοστή. Αν δεν έχεις μεθύσει με την Πεντηκοστή. Τότε όλη η σοφία ενικεί στην ψυχή και όλοι οι θησαυροί της προσφέρονται στον άνθρωπο. Σωστά λοιπόν απεκάλεσαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ καλύτερα οι εχθροί του Χριστού, οι άσχετοι με το κήρυγμα του Χριστού. Σωστά απεκάλεσαν τους πνευματοφόρους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής ότι ήσαν γλεύκους με μεστομένοι, ήπιαν κρασί και μέτησαν. Ναι, σωστά το είπαν, μόνο που δεν ήταν το κρασί το μέτησαν, ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Κατά τα άλλα ήταν μία μέθη, μία μέθη εκδηλή που μπορούσε να γίνεται τόσο έντονα φανερή. Είναι η μέθη του Αγίου Πνεύματος που φέρει τον άνθρωπο σε έκσταση, χωρίς αυτή λέξη. Έκσταση, θα πει, φεύγω από τη θέση που βρίσκομαι και πηγαίνω σε μια άλλη θέση. Υπέστην λέμε έκσταση, δηλαδή άλλαξα θέση. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι το Πνεύμα του Θεού τον παίρνει από τη συνήθεια και γίνει κατάσταση των άνθρωπων και τον τοποθετεί σε ουράνιες πραγματικότητες που αυτές μετρούν. Αυτό είναι το μέγα θέμα, το μέγα θέμα. Και όταν η Διώρυγα γίνεται ποτάμι, να ξαναγυρίσω στο χωρίο, και το ποτάμι γίνεται θάλασσα, σημαίνει την αύξηση αυτής της θείας γνώσεως και των θείων βιωμάτων που αισθάνεται ο άνθρωπος, ότι το οστράκινό του σκεύος, η λέξη φράσης είναι του Αποστόλου Παύλου, εφέρομαι λέει αυτών των θησαυρών, ποιων θησαυρών, των Χριστών, εν οστρακίνης σκεύεση. Οστράκινο σκεύος θα πει πύλινο σκεύος. Δηλαδή είμαστε εμείς πύληνα σκέφη και φέρουμε αυτόν τον θησαυρόν μέσα, το Χριστό ξαναλέγω, το Πνεύμα το Άγιο ξαναλέγω, φέρουμε μέσα μας ως πύληνα σκέφη. Αλλά τότε τι μπορεί να γίνει? Τότε μπορεί αυτό το πύληνο σκέφος, το στράκινο σκέφος, να συντριβεί, να σπάσει. Τότε εκείνος που νιώθει αυτά τα πράγματα, και θα σας δώσω λίγο πιο κάτω τέτοιες γεύσεις βιωματικές, όπως μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος και άλλοι πατέρες, κραυγάζει ένας τέτοιος άνθρωπος. Φτάνει Κύριε, θα διαραγώ, θα σπάσω. Το πύλινό μου, το στράκινό μου σκεύος θα διαραγεί. Και είναι ωστόσο μία αδιάρρηκτος διάρρηξη. Μια διάρρηξη που δεν σπάει, θα την περίεργο, αδιάρρηκτος διάρρηξη. Εκεί είναι πια τον άνθρωπο αυτόν η θάλασσα, δεν η θαλάσσα εμείς, είναι η θάλασσα της θεολογίας. Εκεί είναι ο ποταμός της θείας γνώσεως. Εκεί είναι η ανεκράλητος χαρά. Εκεί είναι η μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Γεύεται ο άνθρωπος ένα κομματάκι από τη Βασιλεία του Θεού πριν έρθει η Βασιλεία του Θεού. Φυσικά η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, έχουμε όμως κάποιες γεύσεις. Είναι μικρές γεύσεις αυτές τις οποίες έχει ο άνθρωπος από όλα αυτά που δίδει ο Κύριος στην ψυχή για να έλθει κάποτε ο άνθρωπος και στις μεγάλες γεύσεις. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος για αυτές τις γεύσεις. Λέγει στον 8ο λόγο του, σελίδα 39, αν έχετε την παλιά έκδοση του Θεοτόκη του 1895. Ανεπαισθήτως κατά καιρών και καιρών εμπίπτει εις όλον το σώμα, σώμα λέγε, κρυφή και αγαλίαση. Κατά καιρούς λέγε, ανεπαίσθητα, χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία, πέφτει σε όλο το σώμα του ανθρώπου, του τέτοιου ανθρώπου, πέφτει λέει μια κάποια τρυφή, κάποια απόλαυση και κάποια αγαλίαση. Άπερ γλώσσα σαρκίνη, ου δύναται αυτά εξυπίνει. Που ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να τα περιγράψει. Αν κάποιος τα νιώσει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί με γλώσσα να τα μεταφέρει. Δεν μπορεί, δεν μεταφέρω. Είναι βιώματα προσωπικά. Θρυπίν, ένας τυφλός εκγενετής, είναι γνωστό ότι δεν έχει εικόνα του φωτός. Ένας που βλέπει, όσο κι αν περιγράψει την ομορφιά του φωτός, ποτέ ο εκγενετής τυφλός δεν θα αντιληφθεί τι είναι το φως. Άρα ένας άνθρωπος, δεύτερο παράδειγμα, δεν δοκίμασε ποτέ του μέλι, ότι μπορεί αυτό το πρωίο να το παράγουν κάποια έντομα οι μέλισσες, και λέει στον άλλον ότι είναι το προϊόν των εντόμων. Μα τι να σου πω, είναι γλυκύτατο. Βέβαια εδώ μπορεί να υπάρξει μια συγκριτική μονάδα. Δηλαδή τι, να έχει φάει κάτι άλλο, ένα γλυκό καρπό, έχει φάει ζάχαρη, δεν ξέρω τι, και να πει να σαν ζάχαρη. Αλλά το μέλι, εφόσον άλλος, ο άλλος δεν το δοκίμασε, όσο να το περιγράψουμε δεν περιγράφεται. Πρέπει δηλαδή να δοκιμάσει ο άλλος. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας τα οποία είναι βιώματα, δεν μεταφέρονται, δεν περιγράφονται. Έτσι και εδώ αυτή η κατάσταση που πίπτει λέει, αυτή η τρυφή, τρυφή θα πει απόλαυση, πέφτει στο σώμα, προσέξτε, όχι γενετησία τρυφή, άπαγε. Αντιθέτως μάλιστα η γενετησία κατάσταση έχει εκμηδενιστεί. Προσέξτε, έχει εκμηδενιστεί. Τελείως. Σαν να μην υπάρχει. Κάπου σαν να λέγαμε ότι ο άνθρωπος να παθαίνει μια ελάφρυνση του σώματός του, σαν να μην είναι μέσα σε σώμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν ανέβηκε, όπως λέγει ο ίδιος, έως τρίτου ουρανού, το λέγει δύο φορές. Με το σώμα μου, μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, τέλος πάντων, με το σώμα μου ή χωρίς το σώμα μου, δεν ξέρω, ο Κύριος γνωρίζει, ο Κύριος είναι. Τι θα πει αυτό, δηλαδή δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι μπορεί να έχει ή να μην έχει το σώμα του. Είναι πράγματα που πραγματικά δεν περιγράφουν. Και προχωρεί. Έωσαν πάντα τα επίγεια σποδών και σκύβαλα ηγήσιτε. Έως ότου λέγει, το παθαίνει αυτό ο άνθρωπος που είπαμε, έως ότου λέει όλα τα επίγεια, συνεπώς και το γενετήσιο, τις γενετήσιες επιθυμίες, όλα αυτά, τα θεωρήσει στάχτη και σκύβαλα, τίποτα. Γι' αυτό σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχουν κατώτερες επιθυμίες. Όταν δε επιδημήσει το ανθρώπο εκείνο, εκείνη η τρυφή, όταν λέει φτάσει στον άνθρωπο αυτή η απόλαυση, η σφίζουσα εν όλο το σώμα και αυτού σφίζει, κυριαρχεί σε όλο το σώμα. Σώμα λέει, δεν λέει ψυχή, εννοείται και σώμα και ψυχή. Ούτω νομίζει ότι ούτως εν εκείνη τη ώρα, έτσι λέει, νομίζει αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, ως ούτε στην άλλωτη ή των ουρανών βασιλεία ή τούτο. Έχει την αίσθηση ότι δεν είναι άλλο τίποτα παρά η βασιλεία του Θεού. Μία μικρή γεύση οντολογική της Βασιλείας του Θεού. Αυτά δε μην νομίζετε πως είναι πράγματα ανέφικτα, αδύνατα. Όχι. Η χοντρή ζωή μας, η μυστική ζωή μας, μια ζωή γεμάτη από ειδονές και τέτοια που παρέχει πλούσια η εποχή μας, δεν επιτρέπει να υπάρχουν αυτές οι προσεγγίσεις του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως ο άνθρωπος δαμάσει τον εαυτό, όταν φάσει κάποια στιγμή να θεωρεί ότι τα πάντα, τα χρήματα, τα πράγματα, τα πάντα, οι ειδονές όλα είναι σποδός και σκύβα, τότε βεβαίως φάνει εκεί. Θα μου πείτε, ο Παύλος είχε τέτοιες εμπειρίες άφανες. Όταν φάνει να λέει τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι να Χριστόν κερδίσω, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και όταν λέει ανέβηκε ως τρίτου ουρανού και ό,τι άλλο. Μάλιστα καπαλού λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, το λέει και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ότι δεν μπορείς να αντέξεις αυτόν τον κόσμο τον αμαρτωλό, τον δυστυχισμένο, εάν δεν σου δίδει ο Θεός τέτοιες εμπειρίες για να μπορείς να προχωρήσεις. Ο Απόστολος Παύλος είχε φοβερές περιπέτειες. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν του έδινε, ο Χριστός δεν του έδινε τέτοιες γεύσεις, πώς θα μπορούσε να συνεχίσει την Ιεραποστολή, την Ιεραποστολή του, το αποστολικό του έργο? Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε εκείνους τους φοβερούς πειρασμούς. Ακόμη ο αυτός πατήρ γράφει στον 32ο λόγο του: πολλάκις ότε ταύτα έγραφον. Όταν λέει πολλές φορές αυτά τα πράγματα, πια σαν και αυτά που λέμε τώρα που διαβάζουμε, όταν τα έγραφα, υπέλοιπον τόμου οι δάκτυλοι επί των χάρτη, χανόνταν τα χέρια πάνω στο χαρτί, χανόνταν τα χέρια και ούχι υπέφερον κατέναντι της ειδονής, δεν μπορούσαν να αντέξουν μπροστά σε αυτή την ειδονή πνευματική τρυφή της ενδικτούσης εν την καρδία μου που έπεφτε στην καρδιά μου και τα συσθήσεις κατασυγαζούσεις, και μια τέτοια κατάσταση που κατασυγάζει τις αισθήσεις, όπως ακριβώς νους ώρα και νους ακούει. Όταν ο άνθρωπος συγκεντρωθεί, τότε δεν ακούει τίποτα από έξω, θόρυβη τούτα εκεί, τίποτα, απομονώνει, και τότε αισθάνεται όλη αυτή την ομορφιά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας της εν υποστάτου σοφίας. Και σε μία του ευχή ο ίδιος πατήρ ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μεταξύ πολλών άλλων, γράφει τα εξής, είναι στο δεύτερο λόγο του, «Ον τον οποίον», αυτό που σας είπα λιγάκι πιο μπροστά, θα σας το διαβάσω τώρα, «Ον η καθαρά καρδία καταγώγιον σου υπάρχει», είναι σε μορφή ευχής, δηλαδή προσευχής, των οποίων ανθρώπων που νιώθουν αυτά τα πράγματα, η καθαρή τους καρδιά, υπάρχει για σένα καταγώγιο, δηλαδή τόπος, κατοικία, και καθοράται εν αυτή, εις αυτήν την καρδιά καθοράται, βλέπετε, εν αυτή η έλαμψη των σών αποκαλύψεων, οι αποκαλύψεις οι δικές σου, ή της εστί παράκλησης, παρηγορία και αναψυχή των κοπιασάντων δια σε εν τες θλίψες, για εκείνους που κοπιάζουν για σένα στις θλίψεις και τες παντοδαπές εκείες αλφαγιώτα, και στις ποικίλες τα λέγαμε κακοποιήσεις που έχει ο άνθρωπος στην παρούσα ζωή. Αυτό σημαίνει ότι η ενυπόστατο σοφία ποτίζει τον κήπο της ψυχής εκείνου και εν προκειμένου του σοφού σειρά, που την αγαπά την ψυχή αυτή και την μεθά την πρασιά του, την ψυχή του δηλαδή, με το δικό της μεγαλείο. Πώς μπορούμε να φανταστούμε εδώ να σταθώ λιγάκι, πώς μπορούμε να φανταστούμε εκείνα τα οποία ο σοφός Σιράχ συνέλαβε, έπιασε και έγραψε τουλάχιστον στο 24ο κεφάλαιο περί της ενικοστάθης σοφίας. Λίγο πιο κάτω θα δούμε το εξής, ότι μην νομίζετε, γιατί λέγει στην Παλαιά Διαθήκη ότι εγώ δίδω το έλεος μου εν σταθμό. Σταθμός θα πει ζύγι, και ζύγι θα πει θα σου δώσω να μου δώσεις. Θέλει να σου δώσω το σώμα μου και το αίμα μου, θα μου φέρεις πρόσφορο. Βέβαια συγκριτικά θα είναι, τι είναι ένα πρόσφοράκι, πόσο κάνει ένα πρόσφοράκι, τι κόπος κατεβλήθη για ένα πρόσφοράκι μπροστά σε αυτό που παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, αυτό θα πει εν σταθμό δίνω, λέει, το έλεος μου. Έλεος και δικαιοσύνη είναι δυο σαν μοιάζουν αντιφατικά πράγματα. Θα πει θα κοπιάσεις. Θα μας το πει στον επόμενο στίχο, στον πιο κάτω στίχο, στον μέθε επόμενο στίχο, στο σοφοσυρά. Θα κοπιάσεις. Βέβαια θα κοπιάσεις 10, εγώ θα σου δώσω 1000. Εκείνο που θα σου δώσω θα είναι πολύ περισσότερο από εκείνο το οποίο εσύ θα έχεις κοπιάσει. Μην νομίζεις λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα είναι σε μερικούς ευνοουμένους. Όχι. Ξεκίνα, καθάρισε την καρδιά σου, κοπίασε και θα γίνεις και εσύ γνώστης αυτών των πραγμάτων, με μια γνώση βιωματική. Προχωρούμε λοιπόν στον επόμενο στίχο, τον προτελευταίο του κεφαλαίου, τον 32. Έτι παιδείαν ως όρθρον φωτιό και εκφανώ αυτά έως εις μακράν. Που θα πει απλώνω ακόμη τη μόρφωση όπως διαχέεται το ορθρινόν φως. Το πρωί είδατε πάει να ανατύλει ο ήλιος, ακόμη δεν έχει βγει και διαλύεται το σκοτάδι και όλο το φως απλώνεται, και θα φανερώσω τα σοφά της διδάγματα. Το λέει λοιπόν αυτό ο σοφός Σιράχ για λογαριασμό της ενυποστάτης σοφίας στις εσχατιές της γης. Έξαμβος πραγματικά ο ιερός συντάκτης από το φως της ενυποστάτης σοφίας όταν εκείνη προσφέρει τη δική της παιδεία, αναφωνεί ότι θα εργαστεί ο ίδιος για να φτάσει, να φτάσει το παιδαγωγικό της φως στα έσχατα της Οικουμένης αλλά και στα έσχατα της ιστορίας. Θα δουλέψω, λέει, εκείνο που εγώ δοκίμασα θέλω να το δοκιμάσουν και άλλοι. Αλλά πρώτα Θεός, αγαπητοί μου,